Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istizebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işlenir.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik
11.862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosunu TürkSat'ta dinləyirsiniz.
İşdən sonra Azadlık Radyosu.
Salam, bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişinin ikinci səsdir. Təqdimatçınız yenə də Kamran Mahmudovdur. Qarşıdakı yarım saat ərzində biz ölüm hədəsi haqqında danışacağıq. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədrinin müavini Fuad Qəhrəmanlı aldığı ölüm hədəsi və son vaxtlar digər müxalif insanlara edilən hədələr haqqında danışacaq. Əgər sizin də mövzu ilə bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz. Şəhər telefonlarından 436 77 41 nömrəsinə SMS yaza bilərsiniz. 050 44 10 17 nömrəsinə e-mail göndərə bilərsiniz. Efirat işarəsi Azadlıq Radiosu nöqtaz elektron ünvanımıza. Bizi peyklərdə, TürkSat'da və Hortbörd, eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyretmək istəyirsə, onda Azadlıq TV sizin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün yenə də saytımıza baş çəkməlisiniz. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində də bizi canlı izləyə bilərsiniz. Fuad bəy studiyamızdadır. Xoş gəlmisiniz Fuad bəy studiyamıza.
Sağ olun, təşəkkür
edirəm. Bugün mətbuat sizdən yazır və hədələr aldığınızı yazıblar. Nə vaxtdan başladı bu hədələr?
Bilirsiniz, iki gün bundan öncə bu hədə məktubları daxil oldu. İki məktub daxil olub, bir gün arayla, sonuncu dünən daxil olubdu. Və təqribən eyni məzmundadır.
Evə mi gəldi məktub?
Yox, e-mail ünvanı. Eyni məzmunludur təqribən və mənə vaxt qoydu ki, qısa müddət ərzində siyasətdən getməsəm, müxalifət fəaliyyətini dayandırmasam, mənə və ailə üzvlərimə qarşı ölümlə hədə gəlinir və bizim məhv etməklə bağlı xəbərdarlıq olunur və bildirilir ki, bu sadəcə olaraq bir hədə deyil, hədə kimi qəbul eləməyin. Bu işin kifayət qədər bir söz iki olmayan bir oliqarxın iradəsi ilə olacaq işdir.
Oliqarxın adı açıqlanır mı orada?
Yox, mən sonradan müəyyən informasiyalar oldu. Təbii ki, bizim də müəyyən əlaqələr var. Bizə də müəyyən məlumatları çatdırılır. Mən təqribən bilirəm söhbət kimdən gedir, ancaq bu yəqinləşməmiş məlumat olduğuna görə. Yəqin ki, irəlidəki məqamda. Yəni, bu işin başında duran şəxs bilməlidir ki, artıq həmin şəxsin adı mənə bəllidir və proses doğrudan da daha növbəti mərhələyə, daha təhlükəli mərhələyə daxil olarsa, həmin şəxsin adı açıqlana bilər. Sadəcə olaraq indi tam dəqiq məlumat deyil, yəqinləşmiş məlumat deyil, ancaq müəyyən məlumatdır. Yəni mənim özümün daxili müəyyən əminliyim var ki, həmin şəxsdən söhbət gedir.
Həmin oliqarx həm də siyasət adamıdırmı?
Hər kəsin tanıdığı, bəli, müəyyən deyək ki, adı öz başlanğıclarında hallanan, öz iradəsini zor gücünə həyata keçirən oliqarxlardan birindən gedir söhbət. Yəni hər kəsin tanıdığı, ölkədə hər kəsin tanıdığı bir şəxsdən gedir söhbət. Ancaq təbii ki, bizim reaksiyamız ilk gündən bundan ibarət olub ki, bu cür hədələr, bu cür təzyiqlər bizi tutduğumuz yoldan çəkindirə bilməz və seçkilər ərəfəsində Azərbaycan cəmiyyətində siyasi fəallığın artması, dəyişikliklərlə bağlı tələblərin aktuallaşması və xeyri sayda dünənə qədər siyasi proseslərdə məsafə saxlayan insanların fəal mübarizə prosesinə qoşulması hakimiyyətdə ciddi narahatlıq yaradıb, ciddi təşviş yaradıbdır. Ona görə də siyasi baxımdan fəal olan şəxsləri, cəmiyyətdə tanınan insanları seçib onları konkret hədəfə gətirirlər və onlara bu cür bəzilərinə döymə yolu ilə, bəzilərinə siyasi repressiyalara məruz qoymaqla, bəzilərinə bu cür hədələrlə cəmiyyət üzərində xof yaratmağa çalışırlar ki, əgər cəmiyyətin tanıdığı, üzdə olan, mübarizə aparan insanların başına bu oyunlar gətirilirsə, onlar belə hədəfə gətirilirsə, digərlərində eyni aqibət gözləyə bilər. Ancaq hakimiyyət unudur ki, obyektiv prosesin qarşısına ayrı-ayrı şəxsləri hədəf seçməklə, fiziki zora məruz qoymaqla dayandırmaq mümkün deyil. Çünki dəyişiklik prosesi də ayrı-ayrı şəxslərin, fərdlərin iradəsi ilə olmur. Bu cəmiyyətin iradəsi ilə olur və bu gün Azərbaycan hakimiyyəti Azərbaycan xalqına başqa seçim yolu qoymayıb. İnsanlar korrupsiyadan narazıdır, insanlar məmur özbaşınalığından narazıdır, kasıb həyat tərzindən narazıdır və sosial problemlər getdikcə kəskinləşir. Bu şəraitdə artıq insanlar elə bir həddə çatır ki, onların fəaliyyətini, hərəkətini qorxu diktə etmir. Onları məhz vəziyyətdən çıxış yolu daha çox düşündürür və düşdükləri vəziyyətdən qurtarmaq üçün onlar hər şeyə hazır olurlar və bizim istəyimiz ondan ibarət olub ki, Azərbaycan müxalifəti olaraq Azərbaycanda siyasi proseslər dinç məcra ilə inkişaf edəsin, sivil məcra ilə inkişaf edəsin, qarşı durma yaranmasın. Ancaq çox təəssüf ki, Azərbaycan hökuməti cəmiyyətə başqa yol qoymur. Əgər siyasi islahatların yolu bağlanırsa, siyasi etiraz aksiyalarının qarşısı kəsilirsə və cəmiyyət tərəfindən səsləndirilən tələblər nəzərə almırsa, bu artıq hakimiyyətin cəmiyyəti qarşı durma itələməsinə gətirib çıxarır və çox təəssüf ki, məhz hakimiyyətin özü bu cür radikal, zorakı simptomları cəmiyyətə ötürməklə əks reaksiyanın yaranması üçün də zəmin yaradır.
Fuad bəy, sonradan da telefon zənglər almağa başladınız bildiyimə görə.
Yox, telefon zəngi olmayıb.
Ancaq iki məktubla.
Bəli, sonradan bizə başqa, yəni şəxsi kanallarla informasiyalar çatdırılıb, yəni şəxsi təmaslar vasitəsilə informasiya çatdırılıb. Mən hesab edirəm ki, həmin təkcə o informasiyaların çatdırılmasında məqsəd həm də xəbərdar etmək deyil, həm də həmin informasiyanı gücləndirməkdir. Çünki birbaşa, yəni həmin informasiya kanalları birbaşa hakimiyyətin özünə gedib çıxan bu mənbəyə gedib çıxan kanallardır və hesab edirəm ki, məqsəd bu xəbərdarlığın ciddi olmasıdır. Çünki hakimiyyət hansısa halqanı qırmağa çalışır ki, bir qorxu örnəyi yaratsın ki, doğrudan da kimlərsə qorxdu, geri çəkildi və bu digərlərində bir psixoloji təsir olsun.
Niyə məhz Fuad Qəhrəmanlığı seçib həmin oliqarx və yaxud da ki, siyasət adamı? Nəsə bir alış-verişiniz varmı? Nəsə bir...
Mən... Peşə fəaliyyətinə görə siyasətçiyəm, siyasətlə məşğulam, başqa biznes fəaliyyətim, digər fəaliyyətlərim yoxdur. Bu birbaşa mənim peşə fəaliyyətimlə bağlı olandır və mən müxalifət düşərgəsinin, müxalifət liderinin müavinuyam, hakimiyyətə qarşı
yəni,
müxalifət
növbəsi üçün. Yəni, Bostanda daş atmışsınız mı onun, yoxsa
Yox, söhbət ondan gəlir ki...
Niyə hədəfə seçiblər?
Deyir ki, İbrahim İbrahimliyinin başına torba keçirilmişdi, döyülmüşdü. Bayaq mən sizdən soruşdum, başqa bir şəxs, bizim hərbi ekspert Yaşar Cəfərli döyülmüşdü və yaxud da İlqar bəy Tofiq Yaqublu tutaq ki, qondarma iddiamdan həbs olunublar. Yəni, burada təkcə Fuad Qəhrəmanlığın seçilməsindən getmir. Hər kəs seçilə bilər. Sadəcə olaraq, indi kimin şansına nə düşdü? Birinin şansına döyülmə düşə bilər, birinin şansına həbs olmaq, birinin içində də təhdid düşə bilər. Və tutaq ki, deyir ki, Azər Ayxan təhqir olmuşdu, müraciət edib, bununla bağlı heç bir tədbir yoxdur. Aslan İsmailov tutaq ki, son olaraq tutaq ki, eyni təzyiqlərlə, zorakılıqla, fiziki zorakılıqla üzləşibdir. Yəni siyasi baxımdan aktiv olan, üzdə olan insanların seçilməsindən gedir və sabah ola bilsin ki, başqa bir institusiyanın bizim siyasi baxımdan fəal olan şəxs də hədəf seçilə biləcəkdir. Yəni burada mən güman etmirəm ki, bizim hansısa oliqarxla bağlı şəxsi münasibətimizdən, şəxsi davamızdan gedir. Söhbət bu təbii ki, hakimiyyət tərəfindən ən yüksək səviyyədə belə bir göstəriş verilirsə ki, xof yaradılsın, ayrı-ayrı müxalifət funksionerlərinə tanınmış siyasətçilərə qarşı bu cür zorakılıq addımlar təzyiqlər göstərilsin və kimlərəsə həvalə olunur bu. Yəni hər bir belə deyək də oliqarx ola bilsin ki, bu yolla öz xidmətini göstərir. Yəni bu hansısa məmurlara həvalə olunur bu işlər və bizim də qismətimizə görünür həmin oliqarxlardan biri düşüb və yəqin ki, o da bu yolla həm də öz sədaqətini, öz xidmətini göstərməyə çalışır. Ancaq bilməlidirlər ki, bizim davamız nə ayrı-ayrı məmurlarlandır, bizim ayrı-ayrı şəxslərlə, bizim davamız bu sistemləndir, bu rejimləndir. Bu rejim getməsə, bu sistem dəyişməsə, Azərbaycan cəmiyyətinin inkişafı yolunda əngəllər aradan qalxmayacaq. Həmin məmurlar, həmin oliqarxlar özləri hansısa cinayətin icraçılarına çevriləcəklər. Və ola bilsin ki, bugünkü imkanlar, imtiyazlar onlara bu cinayətləri həyata keçirməyə imkan versinlər. Ancaq bunun sabahı var və bu sabahın məsuliyyəti var və heç bir halda böyük siyasi qətillər, təzyiqlər, cinayətlər üstündən keçirilmir. Yəni zaman keçəndən sonra bunun məsuliyyəti məsələsi gündəmə gəlir. Ona görə də həmin şəxslər bilməlidir ki, bu gün ola bilsin ki, törətdikləri qanunsuz qlara görə özləri məsuliyyətdən kənar saxlaya bilərlər. Ancaq sabah üçün bunun mütləq məsuliyyəti olacaq, cavab verəcəklər və bir daha bir də bilməlidirlər ki, onların qarşılarında duran insanlar illərdir, yəni bu təzyiqləri, bu təhdidləri keçib gəliblər, həbsxanaları keçib gəliblər. Bu gün Fuad Qəhrəmanlığına qarşı hər hansı təzyiqlə, psixoloji təsirlə və yaxud da real hər hansı addımlar atılacaq dəqiqdə bunlar effekt verməyəcəkdir. Yəni biz bu mübarizə bilirik ki, elə bir hakimiyyətin, elə bir şər rejimin üzərində gedir ki, bunlar bizi gülçəklə qarşılamayacaqlar. Biz bilirik ki, bunların mahiyyətində hər cür zorakılıq, hər cür qangsterlik vardır və bütün bu təhlükələri nəzərə alaraq bunlar üzərinə gedirik və hesab edirik ki, bizim üzərimizdə düşən bu dəyişiklik prosesini uğurla başa çatdırmaqdır və burada hər hansı tərəddüdümüz yoxdur, hər hansı şəxsi motivlə bizə qarşı yönəlmiş təzyiqlərin, təhdidlərin də təsiri bizə olmayacaq.
Müraciət etmisinizmi hüquq mühafizə orqanlarına, faktla bağlı?
Mən bu günə qədər müraciət etməmişəm, səbəb də bu olub ki, bu günə qədər törədilən, yəni siyasi fəallara qarşı törədilən zorakılıq aksiyalarının, təhdidlərin, təzyiqlərin heç biri ilə bağlı hüquq mühafizə orqanları obyektiv araşdırma aparmayıb və heç bir hüquqi nəticə ortaya qoyulmayıbdır. Və hüquq mühafizə orqanları Azərbaycan hakimiyyətinin əlində siyasi təzyiq, siyasi repressiya alətinə çevrilibdir. Bir halda ki, bu keçəyi bilirik və biz bunlara mən həm də müraciət etməməklə bir siyasi bunu özündə bir aksiya çevirəm ki, etimad göstərmir. Çünki məhz bu hüquq mühafizə orqanları hakimiyyətin əlində bir alətə çevrilirlərsə, onlara hakimiyyət tərəfindən sanksiyalaşdırılmış bir təhdidlə bağlı, bizə təzyiqlə bağlı müraciət etməyin deyilə bir mənası yoxdur. Və bu bir ehtimalsızlıqdır. Ancaq dostlar məsləhət görürlər ki, hər ehtimala qarşı biz müraciət edək. Yəqin ki, mən sabah üçün belə bir ola bilsin ki, müraciət edim. Hələ konkret qərar verməmişəm. Ancaq dostların belə bir təzyiqi, belə deyək, təkidi var ki, hər halda məsələni bir qədər hüquqi müstəviyyət çəkmək lazımdır. Yəqin ki, sabah bu məsələ ilə bağlı konkret bir addım atılacaq.
Mən verilişdən əvvəl Daxili İşlər Nazirliyi ilə əlaqə saxladım həmin məsələ ilə bağlı və Daxili İşlər Nazirliyinin sözçüsü Orxan Mansurzadə bildirdi ki, Fuad Qəhrəmanlı bizə rəsmən müraciət etməyib, əgər rəsmən müraciət etsəydi, bu fakt araşdırılardı və yəqin ki, bir məlumat verilərdi.
Yəqin ki, sabah bu müraciət olacaq, ondan sonra nəticəyə baxarıq.
Ondan sonra yəqin ki, biz də Azadlıq Radiosu olaraq bu məsələni izləyəcək. Fuad bəy, özünüzü qorumaq üçün, ailənizi qorumaq üçün hansı addımlar atırsınız, nə edirsiniz?
Heç bir addım atmırıq. Tamamilə biz, belə deyək də, əvvəlki həyat tərzimiz necə idisə o şəkildə davam edirik və hər hansı xüsus təhlükəsli tədbiri görmək niyyətimiz də yoxdur. Əgər belə deyək də, hansısa cinayətlər planlaşdırılırsa, bizim imkanlar çərçivəsində bu cinayətlərin qarşısını almaq imkanımız yoxdur. Nə texnoloji baxımdan, nə fiziki baxımdan. Ona görə də biz məsələni ictimailəşdiririk və hesab edirik ki, hər hansı bir cinayət hadisəsi olacaqsa bizə qarşı bunun məsuliyyətini məhz hakimiyyət daşıyır və həmin ali qarxında, həmin sifarişlərin də adları təbii ki, açıqlanacaqdır və bu məsələ ilə bağlı məsuliyyət bütövlükdə həm hüquqi, həm siyasi məsuliyyət Azərbaycan hökumətinə məxsusdur. Bizim bu siyasi rejimdən, siyasi hakimiyyətdən gələn təhlükədir. Bu ayrı-ayrı fərddən, şəxsdən gələn təhlükə deyil və ona görə də bizim bu rejimdən gələn təhlükəyə qarşı fərd olaraq müdafiə imkanımız da yoxdur. Biz sadəcə olaraq hüquqi və siyasi, o cümlə ictimai müdafiə kampaniyası qurmaqla məsələni ictimailəşdirir ki, hakimiyyət bilsin ki, bu istiqamətdə atılacaq addımların da məsuliyyəti onun üzərində qalacaq.
Öndə gedən müxalifət partiyalarından Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasının sədri müavini siz bununla bağlı beynəlxalq təşkilatlar maraqlanıbmı və yaxud özünüz beynəlxalq təşkilatlara müraciət etmisinizmi?
Məlumat bu gün istimailəşibdir. Hələlik bu günə, bu gün üçün elə bir müraciət daxil olmayıb. Ola bilsin ki, indi qarşıdakı günlərdə bu maraqlansın. Media marağı var. Xeyli sayda media orqanları məsələn müraciət ediblər, diqqətdə saxlayırlar. Ancaq hələlik yəqin ki, prosesin növbəti mərhələlərində də ola bilsin ki, gözlənilir ki, və yaxud da bu hesabatlara daxil oluna bilər ki, hakimiyyət tərəfindən belə bir addımlar atılır və digər bundan əvvəl baş vermiş faktlar kimi. Ancaq hələlik bu günə qədər daha çox medianın diqqət mərkəzində olubdur. Xalq Cəbhəsinin partiyası da bununla bağlı bilirsiniz ki, bu gün artıq bəyanat yayıbdır. Yəni məsələ belə deyək, daha çox demokratik düşərgədən münasibət ifadə olunub.
Son vaxtlar fərqli düşüncəli insanlara, ümumiyyətlə həm jurnalistlərə, həm siyasi insanlara, həm müstəqil insanlara belə təhdidlər çoxalıb. Jurnalistləri mən adını çəkə bilərəm, Xədicə İsmailova, Yafəs Əkrəmoğlu, Azadlıq Radiosu və bir neçəsinin döyülməsi son vaxtlar. Eyni zamanda hüquqşünas Aslan İsmailovun ötən həftə başına gətirilənlər, ondan bir qədər əvvəl elə 2-3 günün söhbəti idi, İskəndər Həmidovun başına gətirilənlər, Rəhim Qaziyev mart ərəfəsində, Novruz bayramı ərəfəsində bu hadisələr başına gətirilmişdi, yəni aparılıb başına torba keçirilərək döyülmüşdü və bir çox adını çəkmədiyim və unutduğum insanlar var bu sırada. Bu seçki ilində bu nə deməkdir? Bu seçki ilində hesablanmış addımdırmı? Yoxsa başqa məqsədlər də var bunun.
Bu proseslər onu göstərir ki, hər bir şəxs fikir verin. Bu adını sadaladığımız və bizim də əlavə edəcəyimiz şəxslər hər biri bu rejimə qarşı müxalif mövqeylə tanınır. Və deməli bu
jurnalistləri kənara qoysaq,
bu jurnalistlər də tənqidi jurnalistika ilə məşğul olan şəxslərdir. Yəni hakimiyyət mövqeyindən çıxış edən belə müstəqil jurnalistlərdir və ümumiyyətlə bu hakimiyyətin mizan tərəzisində siyasi partiya üzvü olub olmamağına asılı olmayaraq müstəqil düşüncəli, tənqidçi fikir səslənənlər hər biri eyni gözdə görsənir. Yəni bunlar müxalifətçidirlər, bunlar arzu olunmazdır, bunlar düşməndirlər. Və bu baxımdan adını sadaladığınız şəxslərə qarşı törədilən bu hərəkətlər, fiziki zorakılıq aksiyaları onu göstərir ki, bu bir mərkəzdən idarə olunur. Bu, hər hansı məmurun, hər hansı şəxsin kimlənsə şəxsi müstəvidə apardığı ədavət deyil. Bu, hakimiyyət tərəfindən sanksiyalaşdırılır və məqsəd də, bir daha qeyd edirəm ki, məqsəd Azərbaycan cəmiyyətini qorxutmaqdır. Çünki hakimiyyət çox yaxşı bilir ki, seçki ilində insanlar fəallaşırlar, dəyişikliklərlə bağlı ümidlər artır və geniş miqyaslı zorakılıq törətməkdəndirsə, ilk olaraq bu işin başlanğıcı cəmiyyəti fəallaşdıran, cəmiyyətə mübarizə ilə bağlı impulsları verən, cəmiyyətdə dəyişikliklərlə bağlı inam yaradan şəxslərin özlərini hədəf seçib, onları cəmiyyətin gözündə sındırmaqdır. Onların simasında cəmiyyət nəzərində bir xof nümunəsi obrazı yaratmaqdır. Ancaq Azərbaycan hakimiyyətinin şansı bu məsələdə gətirməyibdir. Çünki kimləri hədəf seçiblərsə, həmin şəxslərin simasında bir mübarizə örnəyi yaranıbdır. Və bəlli olur ki, hakimiyyət bunların üzərinə gəldi, bu şəxslərin üzərinə gəldi. Onlara qarşı qanundan kənar, əxlaqdan kənar üsullarla təzyiq göstərdi. Ancaq həmin şəxslər nə edirlər? Həmin şəxslər yenə mübarizə meydanındadır. Həmin jurnalistlər yenə tənqidi fikirləri səsləndirməklə, bu hakimiyyəti ifşa etməklə məşğuldurlar. Və əksinə bu cür örnəklər siz fikir verin. Nə zamandan ki, bu addımlar başlanıb, bu Azərbaycan cəmiyyətinin siyasi fəallığın, siyasi təmərküzləşmənin getməsinin qarşısını alıb mı? Əksinə, artıq bu cür addımlar avtoritar rejimlərin çöküşü o zaman başlayır ki, onların tətbiq etdiyi qorxu, zorakılıq cəmiyyətdə xof yaratmır, nifrət yaradır. Bir müddət öncə ilkin dövrlərdə bu qorxu yaradır, insanlar süstləşir. Ancaq baxın, bütün avtoritar rejimlərin sonuna yaxın onların tətbiq etdiyi zorakılıq əksinə cəmiyyətdə daha radikal, daha kəskin, prinsipal mübarizə meyllərinin ortaya çıxmasına səbəb olur. Və bu gün Azərbaycan hakimiyyətdə eyni aqibəti yaşayır və ayrı-ayrı funksionerlərə, ayrı-ayrı şəxslərə qarşı, ictimai xadimlərə qarşı tətbiq olunan zorakılıq cəmiyyətdə bunlara qarşı nifrət yaradır. Xeyli sayda zəncilər daxil olub mənə. Və xeyli sayda, tutaq ki, bu günə qədər siyasi proseslərdə qarışmayan insanlar zəngəlib öz həmrəliklərini bildirirlər, dəstəklərini bildirirlər. Bu nə deməkdir? Bu deməkdir ki, artıq insanlar belə deyək də hədəf seçilmiş insanla həmrəy olmaq istəyirlər. Onlar bir yerdə olmaq istəyirlər və ona qarşı olan təzyiqləri həm də özlərinə qarşı qəbul edirlər. Və bu baxımdan bu gün hakimiyyətin tətbiq etdiyi həmin zorakılıq, həmin ifrat qanundan kənar üsullar əks nəticə verir və cəmiyyətdə o fikri formalaşdırır ki, doğrudan da bu qanunsuz, bu əxlaqsız rejim dəyişməyincə heç kəsin təhlükəsizliyinə təminat yoxdur. Təkcə baxın, bu rejimə qarşı müxalif mövqeyinə seçilən insanlar deyir. Bugün nə qədər insanlar bu rejimin qanunsuzluqlarının qurbanıdır. Minlərlə insanların evləri sökülür. Minlərlə insanlar bugün məhkəmələrdə öz başınalığına məruz qalır. Və s. insanlar artıq internetin, sosial şəbəkələrin genişlənməsi, digər televiziya imkanlarının yaranması artıq insanlara o həqiqəti çatdırır ki, bütün bunlar hansı məmurun öz fəaliyyəti ilə bağlıdır, sistemin qanunsuz fəaliyyəti ilə bağlıdır, əsgər ölümləri ilə bağlı məsələləri götürür. Və beləliklə cəmiyyətdə artıq o fikir təhlil şüuru ola bilsin ki, bunu məntiqlə siyasi analiz formasında ayrı-ayrı vətəndaşlar ifadə edib ortaya qoymasınlar. Ancaq təhlil şüuru olaraq cəmiyyətdə o fikir formalaşır ki, bütün bu qanunsuzluqların mənbəyi olan sistem, rejim aradan qalxmadan kimsənin təhlükəsizliyinə təminat yoxdur. Kimsənin sosial problemlərini aylıqda həll etməsi imkanı yoxdur. Çünki korrupsiya hakimdir, çünki məmur öz başınalığı hakimdir, çünki hər şey bir tayfanın, bir hakim klanın maraqlarına tabelətdirilibdir. Ona görə də hesab edirəm ki, bu cür örnəklərin əslində hakimiyyət öz sonunu yaxınlaşdırır. Özünə qarşı olan ictimai nifrəti körükləmiş olur.
Azadlıqda olan insanlar kimi bəzi həbsdə olan siyasi insanlar da təzyiqdən yan keçmirlər, təzyiqlə üzləşirlər son vaxtlar. Yəqin ki, özünüz də mətbuatı izləyirsiniz, Nida hərəkatının üzvlərinin vəziyyəti barəsində xəbəriniz var. Eyni zamanda İlqar Məmmədovun, Real hərəkatının sədri və prezidentliyə namizəd İlqar Məmmədovun karserə salınması və ac saxlanılması barəsində məlumatlar gəlir və digər məlumatlar gəlməkdədir. Mən adını unutdum indi, hazırda dindar
dindarlarla bağlı.
Bəli. Onlar da eyni aqibət. Yəni, hamısı demək olar ki, son vaxtlar bir ənənə halını alıb karserə salınması ilə bağlı. Buna da münasibətinizi bilmək istəyərdik.
Bilirsiniz, Azərbaycan hökuməti çox pərt vəziyyətdədir. Mən qeyd elədim bayaq, insanları həbs edirlər ki, onların simasına xof yarasınlar, qorxu yarasınlar. Baxın, bugün həbs olunan bizim dindar qardaşlarımızı götürün, inanclı insanları götürün, şərlənərək haqsız yerə tutmuş bir insanları götürün və yaxud da gənclərin nidasları götürün, o cümlədən Tofiq bəyi, İlqar bəyi götürün. Bunlar həbsxanada olurlar, cəmiyyətə mübarizə mesajları verirlərsə və haqq uğruna mübarizənin davam etdirilməsi ilə bağlı cəmiyyətə çağırışlar edirlərsə, bu hakimiyyətin, mən deyərim ki, öz içində zorunun iflasına gətirib çıxarır. Çünki bir halda ki, insanları həbsxanaya salaraq onları sındıra bilmirlərsə, onları bu yoldan çəkindirə bilmirlərsə, əksinə həbsxanada olan insanlar cəmiyyəti mübarizə səsləndirirsə, o halda təsəvvür edin, kənarda qalan, azadlıqda olan insanlar üçün bu xof buzu sınır. Bu hakimiyyətin yaratdığı tabular iflasa uğrayır. Ona görə də hakimiyyət məhz bu çox aqressivdir. Bugün həbsdə olan insanlara qarşı da aqressivdir. Çünki həmin insanlar bugün azadlıqda olan insanlardan daha böyük zərbə vururlar hakimiyyətin yaratmaq istədiyi o qorxuya, kütləvi təhdidə, kütləvi belə deyək də baskıya, təzyiqə daha böyük zərbə vururlar. Çünki onlar məhz həbsdə olarkən qorxmurlarsa, geri çəkilmirlərsə, bu demək ki, azadlıqda olan insanlar da geri çəkilməməlidir, qorxmamalıdır. O baxımdan mən hesab edirəm ki, hakimiyyətin əslində bu aqressiyasının daxili təlaşının nəticəsidir ki, o həbsdə saxlanılan, müdafiəyə, dəstəyə ehtiyacı olan insanlara qarşı da qeyri-insani hərəkətlərini, qeyri-əxlaqi hərəkətlərdən əl çəkmir. Ancaq bütün bunlar, bir daha onu vurğulayım ki, bütün bunlar hakimiyyətə qarşı ictimai nifrəti körüşdürən faktordur. Artıq xof yaradan deyil. Təsəvvür edin, bugün karserdə insanlar salınırlarsa, onlara qarşı insanlıqdan kənar onlara əl atılırlarsa, kənarda olan insanlar artıq bu hakimiyyətin nə qədər mənəviyyatdan, əxlaqdan, insanlıqdan kənar təbiətə malik olduğunu, bununla belə bir rejim altında yaşamağın onlar üçün həm təhqir olduğunu, həm təhlükə olduğunu qənaətinə gəlirlər. Ona görə hesab edirəm ki, hakimiyyət artıq o reallığı dərk eləmək ki, zorla, xofla, cəmiyyətlə danışmaq mümkün deyil. Ən azı qonşu ölkədə, Türkiyədə olan olaylara diqqət yetirsinlər. Və nəhayət dərk eləsinlər ki, siyasi partiyalardan kənarda da cəmiyyət, müasir cəmiyyət bir faktora çevrilibdir. Gənclik bir faktora çevrilibdir. Məsələn, cəmiyyətin iradəsi ilə, cəmiyyətin tələblərini hesablaşmadıqca cəmiyyətlə qarşı durmaya gedirsə və cəmiyyətlə qarşı durmaya gedən heç bir hakimiyyət yaşamayıbdır, heç bir hakimiyyət sabahına təminat almayıb. Və çox təəssüf ki, Azərbaycan hökuməti özünə o qədər qapanıb ki, dünyaya zəkası, düşüncəsi o qədər qapanıb ki, öz xalqını özünə düşmənə çevirmək üçün hər şey edir.
Sosial şəbəkələrdə yayılan məlumatlara görə, hal-hazırda yayılan məlumatlara görə nə dərəcədə doğrudur bilmirik və Azadlıq Radiosu olaraq bu xəbərin yəni izləyib sizə çatdıracaq, saytımızı izləməyə davam edin. Qurban Məmmədovun tanımış hüquqşünas Qurban Məmmədovun həbs olması barəsində məlumatlar yayılıb, amma nə dərəcədə doğrudur bunu bilmirik. Və dinləyicilərimiz yazırlar məsələ ilə bağlı azadlığı uğrunda cərimeyə həbsə düşən həm ölümlə hədələnən ay el oğlu ay el qızı, bil ki, bugün tək deyilsən, bütün ölkə ön cərgədə yanındadır. Haqsızlığa dayan demək, mübarizlik sənin baban Koroğludan miras qalıb genlərində qanındadır. Hörmətlə Qubanın Xaltan kəndindən Nadir Cəllov yazır bunu. Məşhur Turqut Ozalın tarixi bir sözü hamımıza örnək olmalıdır. Allahın verdiyi ömrü ondan başqa heç kəs ala bilməz. Fuad bəyin həyəcan keçirməsi əbəsdir. Zahid Qafqazlı Bərdədən yazır bunu.
Biz həyəcan keçirmirik, soyuqqanlı şəkildə bu rejimə qarşı mübarizəni davam etdirir.
İqtidar və ətrafı həyəcan keçirir. Fuad bəy, qorxmaq lazım deyil. Demokratiyanın təntənəsi yaxındadır. Qubalılar sizin nədir Yaşar Tuncay Qubadan yazır bunu. Dindirir əsri bizi dinmirik, atılan toplara diksinmiriz. Türkiyədə baş verənlər İlqar Məmmədova, İbrahim İbrahimliyə, Rəhim Qaziyevə, İskəndər Həmidova, Aslan İsmailova, nidaçı gənclərə qarşı indi də Fuad Qəhrəmanlının hədələnməsinə prezidentlik iddiasında olanlardan bir etiraz yoxdur. Bu xalqa daha hansız zülümlər edilsin ki, millət oyansın, hərəkətə gəlsin, imza beyləqanlı yazıb bunu. Salam azadlıq, mən Fuad bəyə bildirmək istəyirəm ki, bu xalq sizinlədir. Hakimiyyətin ağlı hakimiyyətdə olan qul beçələrinə gedib elə bilirlər ki, hamı bunların qabağında aciz qalacaq, bir də ki, həmişə it qorxduğu tərəfə hürər. Biz sizinlik Fuad bəy İmran Qəbələli yazıb bu fikirləri və son olaraq buyurun.
Dinləyicilərimizə təşəkkür edirəm bu həmrəliklərinə görə və mənə zəng edən, o cümlədən radionuz vasitəsilə həmrəlik göstərən şəxslərin hər birinə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Bu bizim fərdi davamız deyil, bu bizim ümummilli davamızdır və hesab edirəm ki, hər birimiz bu prosesdə sona qədər, son damla qanımıza qədər fədakarlıqla iştirak eləməliyik və bizim dinləyicilərimiz də onun fərqində olmalıdırlar ki, bu gün demokratik qüvvələrin bir araya gəlməsi, Milli Şuranın yaranması, Azərbaycan hakimiyyətini necə deyirlər, çilədən çıxarıb çox əsəbi bir vəziyyətə salınıb və dəyişikliklər yaxınlaşdıqca, bizim mübarizəmizin uğurla yekunlaşması yaxınlaşdıqca Azərbaycan hökumətinin aqressiyası artacaqdır. Bu təkcə bizdən iradə tələb eləmir, həm də fədakarlıq tələb edir ki, sabah bu dəyişikliklər üçün, mübarizə üçün qurbanlar tələb olunacaqsa, heç birimiz tərəddüd etmədən mübarizənin ön zərgəsində olmalıyıq və cəmiyyət qurbanlar verməyə, bu cür vəhşi rejimlərə qarşı mübarizədə qurbanlar verməyə hazır olduğu təqdirdə dəyişikliklər keçirləşdirmək olur və çox məmnunuq ki, çox yaxşı haldır ki, bu gün Azərbaycan cəmiyyəti artıq bu yetkinliyə sahibdir və hər hansı rejimin təhdidi, təzyiqi bizi bu yoldan çəkindirmək iqtidarında deyil.
Aydındır, təşəkkür edirik fikirlərinizə görə və studiyamıza gəldiyiniz üçün. Artıq verilişimiz yekunlaşır.